Docent dr. Miloš Ković održao je 30. januara u knjižari Matice Srpske u Podgorici predavanje Prvi svjetski rat u historiografiji, nova tumačenja, stare rasprave. Ković je kazao da pojedini međunarodni krugovi, ili bolje rečeno centri moći, pokušavaju da se bave revizijom moderne srpske istorije. On je posebno istakao ulogu Njemačke, koja, kako kaže, pokušava da neposredno utiče na obilježavanje stogodišnjice Prvog svjetskog rata širom Evrope. Ković je naglasio i da putokaze za kolektivni opstanak i napredak treba tražiti u svetosavskom i kosovskom nasljeđu. U nastavku čujte i kompletan tonski zapis ovog predavanja.
Nemci su na diskretan način tražili da Englezi ne koriste pojmove tipa pobednici i poraženi i slične pojmove u obeležavanju. Englezi su govorili, odnosno Britanci su govorili tako što su to pustili u javnost, u medije. E sad, ako takve poruke stižu iz Berlina u London, zamislimo onda kakve poruke stižu u Beograd ili u Podgoricu, na Cetinje. Nešto se očigledno dešava. Tu sam baš skoro pročitao jedan tekst poduži u The New York Review of Books, jedan od vodećih časopisa anglosaksonskih koji se bave historiografskom umetničkom produkcijom u savremenom svetu. Tekst je napisao Robert Evans, jedan od najznačajnijih anglosaksonskih istoričara germanskog sveta, oksfordski profesor. I on tu prikazuje na jednom mjestu nekoliko najnovih naslova posvećenih istoriji Prvog svjetskog rata. To su knjige Margaret Macmillan, Christophera Clarka, Shona McMickina, Michaela Howarda i još par istoričara. I tu on zaključuje, Evans, da je u stvari paradigma, kako on kaže, nemačka odgovornost za Prvi svjetski rat definitivno mrtva. Dakle, nije samo nemačka odgovorna za Prvi svjetski rat. I dva, kaže da je Fischerova paradigma, paradigma Fritza Fischera, potpuno mrtva. Fritz Fischer je, vratit ću se na to, nemački istoričar koji je na nemačkim dokumentima u dve ogromne knjižurine i još nekim knjigama koje je objavio, ali pre svega ove dvije knjige objavljene 61. i 69. dokazao nemački plan, nameru da iz nemačku i austrijsku nameru da izazovu Prvi svjetski rat baš tada 1914. godine. Dakle, nešto se dešava. Ne samo u Nemačkoj, nego pre svega u anglosaksonskoj historiografiji koja je najuticajnija. Engleski je, htjeli mi to ili ne, latinski jezik u nauci današnjice. To je prosto činjenica. On je stvari mnogo više nego što je to bio latinski jezik mnogo uticajniji nego što je latinski jezik bio u srednjem veku. Dakle, ne dešava se nešto veoma, veoma važno i zanimljivo. Zašto se to dešava? Vratit ću se na to na kraju. Dakle, kakva je u stvari istorija pitanja odgovornosti za Prvi svjetski rat? I kako je pitanje odgovornosti za Prvi svjetski rat, krivice za izbijanje Prvog svjetskog rata, tumačeno od 1918. do današnjih dana? Nemačko odbijanje krivice za izbijanje Prvog svjetskog rata u stvari počelo je već 1914. Nemačko i austrijsko. I u stvari ono je bilo deo ratnih napora, propagandnih napora Trojnog saveza u toku Prvog svjetskog rata. Već u toku Prvog svjetskog rata vodeći nemački naučnici, između ostalih i Max Weber, čije se ime toliko često pominje u posljednje vrijeme u Srbiji, i neki drugih vodećih nemačkih historičara, dakle tu su sistematski napori već od 1914. da se dokaže odgovornost Rusije, a uz Rusiju naravno i Srbije, za izbijanje Prvog svjetskog rata. Dakle, ne optužuju Britaniju, ne optužuju čak ni Francusku, nego pre svega Rusiju. Pariska mirovna konferencija 1918. i 1919. Član 231 je utvrdio krivicu Nemačke, odgovornost Nemačke za izbijanje Prvog svjetskog rata. Nemačka se nikada nije pomirila sa članom 231. I nemačku historiografiju od 1918. do dana današnjeg možemo da nazovemo revizionističkom, ako ćemo da koristimo pojam revizionizam za odricanje odgovornosti Nemačke i Austrije za izbijanje Prvog svjetskog rata. Nemci se nikada sa tim nisu pomirili. I već od 1919. u Vajmarskoj Nemačkoj, između dva svjetska rata, kreću sistematski napori poricanja odgovornosti troje zemalja Trojnog saveza, pre svega Nemačke i Austrougarske, za izbijanje Prvog svjetskog rata. Formirane su dve komisije u sastavu Ministarstva spoljnih poslova Oni su direktno na državnom budžetu i jedna nevladina organizacija koja formalno nije imala veze sa ministarstvom, stvari je radila i bila je finansirana strane Nemačkog ministarstva spoljnih poslova, koji su objavile 40 tomova Nemačke građe, čuvena Die Große Politik kolekcija, a uz Nemačke građe o periodu od 1871. do 1918. Zadatak te dragocene kolekcije za historiografiju je bio da dokaže odgovornost Francuske, Velike Britanije, Rusije i tako dalje, i Srbije. Čim bi se pojavio neki istoričar u Sjedinjenim Američkim Državama, u Velikoj Britaniji, u Francuskoj, koji bi pokazao možda neku nameru i tendenciju da pokaže odgovornost, bar malu odgovornost i Amerike i Francuske i Britanije, oni bi ga pozivali u Nemačku, finansirali bi njihove knjige i na svaki način olakšavali istraživanja tih ljudi. Dakle, u taj posao uključeni su, kažem, vodeći nemački intelektualci toga doba. Oni su to prosto smatrali svojom patriotskom dužnošću. Ta priča se nastavila u dobu Hitlerove Nemačke, samo mnogo intenzivnije. Hitler nikada nije prihvatio bilo kakvu odgovornost Nemačke i Austrije za Prvi svjetski rat, i to je vrlo dobro i poznato. E sad, ono što je zanimljivo, to je da su anglosaksonske historiografije, pre svega američka i britanska, već između dva rata počele da usvajaju nemačko tumačenje, pitanje odgovornosti za Prvi svjetski rat. Manje Francuska, iz razumljivih razloga. Sovjetska je posebna, jer sovjetska historiografija optužuje carističku Rusiju i carsku vladu, između ostalog i za izbijanje Prvog svjetskog rata. Ne idu tako daleko da kažu da Rusija je kriva, samo Rusija, ali krasni arhivi, te kolekcije koje su Sovjeti objavljivali, imaju zadatak da optuže rusku carsku vladu za taj krivav imperialistički rat. I naravno da opravdaju ono što su sami bolševici uradili sa Rusijom 1917. i kasnije. Ali, kažem, anglosaksonska historiografija, naročito američka historiografija, počinje da prihvata tumačenje, nemačko tumačenje, a to je tumačenje po kome su svi u stvari podjednako odgovorni. A to su stvari toj vrsti anglosaksonskog viđenja Prvog svjetskog rata, dali memoari Lloyda Georgea. Lloyd George je sam takvu sliku. On je kritikovao svog ministra spoljnih poslova Edwarda Greya i naglasio njegovu odgovornost za izbijanje Prvog svjetskog rata. Dakle, oni su sledili Lloyda Georgea. Lloyd George u svojim memoarima rat manje više vidi kao besmislenu klanicu. Posle drugog, i naravno, i tu postoji konsenzus između anglosaksonske i nemačke historiografije, i tu se slažu u optuživanju carske Rusije. Dakle, optužuje se uvek neko drugi. Nemačka, čak i nacistička Nemačka, je bila saveznik u sukobu sa komunističkim Sovjetskim savezom. Dakle, klasična priča o istoriji kao sluškinji politike. Dakle, optužuje se uvek onaj drugi. A to je između dva rata bila Sovjetstvo, je bio Sovjetski savez. Doba posle drugog svjetskog rata, u kome u vremenu hladnog rata Savezna Republika Nemačka pripada Zapadu, ponovilo je tu priču. I čak si francuska historiografija, dakle ja skraćujem priču, a kasnije možemo i detaljnije da pričamo o tome, čak si francuska historiografija uključuje u tu priču o raspodeli krivice i optuživanju sovjetskog Rusije, carske Rusije, a preko Rusije, kažem, tu je i niša za srpsku odgovornost. E sad, nešto se zanimljivo dešava početkom 60. godina, pojavljuje se taj nemački historičar Fritz Fischer, profesor koji predava u Hamburgu, koji je pre svega u knjizi koju objavljuje 1961. pod naslovom Posezanje za svjetskom moći, ogromna jedna knjižurina, u kojoj na nemačkoj građi, ne ovoj građi iz Die Große Politik objavljene kolekcije, nego na arhivskoj građi, između ostalo pokazuje da su ti urednici te velike kolekcije skraćivali neke nemačke dokumente i cenzurisali ih. Dakle, on u toj knjizi utvrđuje svjesnu nameru, plan Nemačke da izazove rat u tom trenutku. Zašto? Zato što znaju Nemačka u tom trenutku super, ima superno naoružanje. Ona je mnogo, on ima najbolju armiju u Evropi i svetu, ali oni znaju da je ruski plan usavršavanja armije, modernizacije armije, industrializacije zemlje na najboljem putu da negdje do 1917-18. Rusiju zaista pretvori u vojnu silu broj 1 u Evropi. I oni znaju da istim tim putem uz pomoć Rusije ide i Francuska. I da je Britanija vrlo ozbiljno shvatila tu trku u pomorskom naoružanju koju je nametnula Nemačka pokušajima svojim da izgradi ratnu flotu koja bi mogla da parira Britanskoj. Dakle, Britanci su prihvatili tu trku i počeli da vode prilično neprijateljsku politiku prema Nemačkoj. Dakle, Fritz Fischer dokazuje odgovornost Nemački, ne samo to, on onda dostavio neke dokumente iz 1915 u koji su pokazali kakvi su bili planovi, ratni planovi Nemačke, u kojima se potvrđuju da je Nemačka želela da pripoji Holandiju, značajne delove istočne Europe, potpuno preuređenje istočne Europe koje u mnogome, ajde dozvolite i to da kažem, mnogome liči na ovo što imamo danas. I sad tu počinje ta velika Fišerova kontroverza, tu su vrlo zanimljive polemike, on je naravno napadnut s mesta od strane nemačkih, vodećih nemačkih historičara. Pokazalo se recimo da je Fišer u mladosti bio u nacističkoj vojsci, optužili su ga da je hteo da opere sopstvenu prošlost. Ti koji su ga optuživali, između ostalog, nisu imali nacističku prošlost, su bili ti nemački, oni su bili ti konzervativni nemački historičari, bili su suviše konzervativni za naciste, tako da im se nisu pridružili. Sprečavali su Fišera da putuje. Ljudi iz najbližeg okruženja Konrada do Adenauera bili su protivnici Fišera, te su ga sprečali da putuje na turneju po univerzitetima u Sjedinjenim Američkim Državama, onda su sami američki profesori skupili pare i finansirali gostovanje Fišera u Sjedinjenim Američkim Državama. Dakle, to je ta velika Fišera kontroverza. I on sad 60. godine objavljuje nove knjige, on stiče veliki broj poštovalaca među mladim nemačkim istoričarima i 69. objavljuje još jednu veliku knjigu Rat i iluzija, u kojoj tvrdi, u kojoj se bavi periodom 1911. do 1914. centralno mesto je dao u toj knjizi Balkanskim ratovima. I on tu tvrdi da je nemačka odluka o započinjenju Prvog svjetskog rata doneta 8. decembra 1912. godine na jednom poverljivom sastanku koji je održan u Pozdamu između Vilhelma II. I njegovih oficira. Svi civilni činovnici su bili odstranjeni, uključujući čak i kancelara, predsjednika vlade, ministra spoljnih poslova, samo Vilhelm II. I njegovi oficiri, znači von Moltke, Denic i ostali. Austrija traži od Nemačke da se izjasni povodom srpskog ulaska u Severnu Albaniju. Austrijanci žele da izbace Srbe odatle i oni traže od Nemaca blanko ček da krenu u akciju, vojnu akciju protiv Srba koja bi mogla da se završi i ulaskom Rusije, naravno u rat Srbije i svjetskim ratom. Von Moltke kaže sad je trenutak, moramo da krenemo. Tirpitz kaže ne, nije trenutak, mi još nismo spremni, ne možemo još da pariramo Englezima. Moltke kaže vi nikad nećete biti spremni, vi sa vašim podmornicama i tako dalje. Wilhelm II. Staje na njegovu stranu, na Moltkevu stranu i tu je donesena ta odluka i Fischer kaže ovo je dokument. Zanimljivo je da je dakle, to odluka koja je donesena povodom Prvog Balkanskog rata. I to je jedan od najosporovanijih dokumenata u historiografiji, sve su historiografije 20. veka. O tom dokumentu se mnogo diskutovalo i to je vrlo zanimljiva polemika koja se tiče i nas. I nekako je ta, kažem, Fischer je stekao vrlo posvećene poštovalce, mlade nemačke istoričare i ta njegova Fischerova interpretacija, pitanje odgovornosti pobeđuje u nemačkoj historiografiji. Sad mi imamo krem 60. i početak 80. u nemačkim udžbenicima istorije tumačenja koje su preuzete od Fišera. To je prvi i jedini put. U stvari da nemačka historiografija to prihvata. Sa izuzetkom Bavarske. Bavarske konzervativne, katoličke Bavarske. Bavarci to nikada nisu prihvatili. Nemačke te države imaju tu vrstu samouprave školske u kojima dozvoljava da imaju svoje tumačenje istorije u svojim udžbenicima. Dakle, Bavarci to je zanimljivo nikada nisu prihvatili. E sada, 80. godine u vreme vladavine Kola, kao predsjednika Republike, oko njega se formira jedna grupa nemačkih istoričara koja se sistematski bavi obnavljanjem nemačkog samopoštovanja, samopouzdanja, patriotizma, pa ako hoćete i nacionalizma. A glavni cilj njihove reinterpretacije nemačke istorije je ta Wilhelminska Nemačka od pre Prvog svjetskog rata. Oni, to može da se vidi ako posjetite Nemački historijski muzej u Berlinu koji ima novu postavku koju su upravo radili ti ljudi. Vi vidite da Bismarck više nije ona mračna, demonska ličnost iz naših udžbenika istorije, to je jedan veliki državnik, doduše makijavelista, ali koji je ujedinio Nemačku, najveći državnik, ne samo nemačkog nego i evropskog 19. veka. A tu su bili neki historičari koji su relativizovali pitanje krivice za Drugi svjetski rat, najistaknuti je bio Ernst Nolte svojom čuvenom knjigom Fašizam u svojoj epohi, u kojoj je tvrdio da je nacizam bio samo odgovor na komunizam, da su nacisti u stvari od Sovjeta naučili, iz sovjetskih gulaga naučili kako da ustroje svoje koncentracione logore. Nolte tvrdi da je i Francuska imala svoj autentični fašizam, to je ona Action Française, Charles Maurras i tako dalje, nalazi fašizam i tu i tamo, na taj način se relativizuju stvari. I Nolte filozof po svom obrazovanju, vrlo ozbiljan filozof i vrlo uticajan ne samo u Nemačkoj. Dakle, vidimo da se oko Kola Helmuta Kohla u stvari okupio, jer ta stoji to poslije zvanično državna politika. Dolazi 89. pad Berlinskog zida, 90. ujedinjene Nemačke, i mi vidimo da to postaje zaista novo samopouzdanje Nemaca, koji u tom trenutku još pritajeno, ali koje u stvari sa pretvaranjem Nemačke u motor Evropske unije pada. I vjerovatno budućih hegemona Nemačke unije, kako to, Evropske unije, pardon, lapsusi očigledno nisu tako slučajni. Dakle, mi vidimo da ta vrsta interpretacije, i ne samo istorije Prvog svjetskog rata i nemačke istorije, počinje preobrađuje u nemačkim udžbenicima, u nemačkoj zvaničnoj, u tom nekom, kako bi rekli, mainstreamu nemačke historiografije. Evropska unija, kako Evropska unija vidi Prvi svjetski rat, zvanično tumačenje Prvog svjetskog rata je dosta podsjećalo na ovo što smo imali u našim udžbenicima iz istorije, podjela odgovornosti, partizani, četnici, ustaše, sve to isto i tako. Dakle, nemački, francuski predsjednici zajedno, kao što znate, polažu vence na groblja palih u Prvom svjetskom ratu, pitanje krivice se zamagljuje, pitanje odgovornosti nije bitno i akcenat je na stradanju običnih ljudi, na užasima Prvog svjetskog rata. Naravno, gradi se velika Evropska unija, nova, ja bih rekao, vavilonska kula, u cilju stvaranja te vrste državne superstrukture, naravno da se mora pisati ovakva vrsta pomiriteljske historiografije. E sad, postepeno, i na toj stvari se stvari vidi kako se, u kojoj meri su, je istorija sluškinja politike, mi vidimo kako nemačko tumačenje pitanja odgovornosti za Prvi svjetski rat počinje da ponovo biva prihvaćeno u nekom glavnom toku anglosaksonske historiografije. I ovo što mi danas zovemo revizionizmom, od čega sam ja počeo u našu priču, knjigama Christophera Clarka, Margaret Macmillan i ostalih, to su anglosaksonski vodeći univerziteti. To ne dolazi formalno iz Nemačke. Svet se menja, stvara se novi svet u kome će u Evropi i očigledno Nemačkoj pripala ta uloga centra, motora. Intelektualci su svojom uvjerljivom većinom takvi kakvi su, oni se kao suncokreti okreću prema suncu moći, uticaja, para, naročito stipendija, istoričari su na stipendije tradicionalno slabi. Nemačka ima ogromne resurse, ima sjajan institut u Minhenu za jugoistočnu Evropu, koji imaju jedan institut i u Regensburgu. Bečlije se tradicionalno bave Balkanom, dobro znaju Balkan. I mi vidimo sada usmjeravanje resursa, sredstava prema Balkanu i specifično prema pitanju odgovornosti za Prvi svjetski rat. Uporedo sa tom revizijom istorije, mi vidimo ono što je važno, što bi možda trebalo na početku da kažem kad sam pomenuo 89. To je redefinisanje granica u Evropi posle 89. U cilju poništavanja, rekao bih, svih rezultata Prvog svjetskog rata. Razbijen je Sovjetski savez, razbijena je Čehoslovačka, razbijena je Jugoslavija. Dakle, uništen je cijel taj sanitarni kordon koji stvorila Antanta posle Prvog svjetskog rata, koji je trebalo da drži pod kontrolom Nemačku i njene satelite. Dakle, mi zaista na stranu historiografije, akademske produkcije, vidimo u praktičnoj politici poništavanje pre svega rezultata Prvog svjetskog rata. I u studiju bi se u stvari da kažem da je taj versajski poredak, on u stvari traje od 1919. do 1989. do ujedinjenja Nemačke. Nacizam, fašizam, to su prolazne stvari. Ali ako su ključne odrednice versajskog poredka obuzdana Nemačka i postojanje tog lanca saveznika Antante, Francuske i Britanije, to su pre svega Čehoslovačka i Jugoslavija, dakle uništenje tog lanca, onda mi vidimo zaista da je pao versajski poredak tu pred našim očima. I sad, to ogromno geostrateško pomeranje moraju da prate promjene i u historiografiji. Dakle, istorija se ponavlja, ništa novo pod kapom nebeskom, novi silnici traže novu istoriju, jer znaju da, veruju u to da onaj ko kontroliše prošlost, kontroliše sadašnjost i budućnost. I u onoj meri u kojoj je Turskoj stalo da se izvrši revizija istorije balkanskih ratova, a ta revizija je skoro okončana, završena. Danas je tu tim najpopularnijim istorijama balkanskih ratova koji se prodaju, tipa Noel Malcolm, ne znam, Noel Gallagher, te različite istorije, imate i neke ekstremne tumačenje, one se svode na to da to su te knjige s ogromnim tiražima koje je W. Penguin Books i tako dalje, Istorija balkanskih ratova se svodi na protjerivanje muslimana i naročito zločine srpske vojske nad albanskim stanovništvom u staroj Srbiji. To, ti progoni nad Srbima, genocid nad Srbima od 1878 do 1912. To se ili ne pominje ili pominje su jednoj rečenici, samo da bi se onda na pet strana pričalo o ovome što se dešava 1912. 1913. Ta revizija je i u to Turska ulaže ogromna sredstva. Sad je to, to nije priča o Prvom svjetskom ratu. Turska ima ogromna sredstva i Turska ih ulaže u akademsku produkciju. Jedan vrlo utjecajan institut u Sjedinjenim Državama, institut za turske studije, čiji je značajan deo produkcije posvećen poricanju genocida nad Jermenima. I to su uključeni vodeći turski i američki istoričari. Imate jednog američkog istoričara koji je odbio da učestvuje u tome, Donald Cartert, koji onda obznanio sve što se dešavalo u tom turskom institutu i onda je to izazvalo veliku polemiku i ozbiljan skandal i u Sjedinjenim Državama i u Turskoj. I Turci rade istu stvar. To je ta meka moć. Ekonomski ulazak i koji prati kulturna propaganda. To je ono što rade Nemačka i Rusija Nemačka. Nemačka i Turska, ali sve što hoću da kažem, nisu balkanski ratovi bez ikakve veze sa Prvim svjetskim ratom. To valja naglasiti. Spomenici posvećeni palima u balkanskim ratovima širom Balkana, ne samo ovdje u Crnoj Gori, u Srbiji, su u stvari nose natpis 1912. 1918. Za nas Balkance to je jedan rat, i za Bugare, i za Srbe, i za Grke to je jedan rat. I u stvari stvaranje versajskog poretka je počelo 1912. ovdje i odatle dolazi potreba poricanja rezultata balkanskih ratova. To je i balkanski ratovi se upravo i poriču od posljedice pobjeda balkanskih saveznika, od odluka sudbine Balkana u duhu načela balkanskim narodima, upravo je upovezan sa poricanjem rezultata Prvog svjetskog rata. Revizionisti to vide kao jedan proces. Christopher Clark, koji se istakao knjigom Mesečari, za koju je Angela Merkel rekla da ju je ponijela na svoje letovanje i koju preporučuje za čitanje vodeći engleski istoričari, Christopher Clark kaže da su Srbi odgovorni za Prvi svjetski rat. On baš na Srbima se zaustavlja. A kaže, počelo je u balkanskim ratovima. Jer su Srbi balkanizovali Antantu, Srbija i Crna Gora, kažu Srbi, misle na Srbiju i Crnu Goru, su vukli Rusiju. I preko njih Francusku, oni su balkanizovali Antantu, sve su vukli svet u Prvi svjetski rat. To je Christopher Clark. E sad, tako dođe smo do ove najnovije produkcije. Šta u njoj imamo? Dakle, pomenuo sam Christophera Clarka, on je za nas najzanimljiviji zato što je najuticajniji. Ta knjiga se pojavila pre par godina, zove se Mesečari. On je bio u Beogradu, to sam kasnije saznao, istraživao arhivu Srbije, tamo su mu stavili na uvid sve što su mogli, platio neke mlade kolege koji su mu pomogli da istražuje, jer ne zna srpski. Ceo uvodni deo sve knjige posvetuje Srbiji i Srbima. I kaže da je zlo počelo 1903. majskim prevratom. Srpski nacionalizam je izazvao svesno namjerno Prvi svjetski rat. On je Gavrila Principa uporedio sa Al-Kaidom, on je sarajevski atentat prvi uporedio sa napadom na svjetski trgovinski centar njujorški 2001. godine. A ključna rečenica iz njegovog uvoda glasi, kaže, posle Srebrenice i Sarajeva mi moramo da promijenimo svoje viđenje srpskog nacionalizma, koji je nekada bio savezni kandidat. Dakle, on čini ono što je, kembridžski profesor čini ono što je neoprostiv greh historičara. To je anahronizam. To je to kada mi naša sadašnja shvatanja, ideje, uverenja projektujemo budućnost i namećemo sadašnjost. To je zloupotreba pokojnih, kada tako kažemo. Mark Bloch, verovatno najveći istoričar 20. veka, francuski istoričar koji je dao život za Francusku u Drugom svjetskom ratu, on kaže anahronizam je najgori greh istoričar. E ovaj kembridžski profesor to kaže u svom predgovoru. Kaže, moramo da promijenimo viđenje Srbije i Srba. Poredi Pašićevu Srbiju sa Sirijom Asadovom. E kaže, kao što su Francuska i Rusija zalegle iza Srbije, e tako su Rusija i Kina stali iza Asada. Asad izaziva nevolje. Na isti način je Pašići svjesno namjerno izazivao nevolje. E sad, tu je veza, samo ekskurs toga što piše Christopher Clark sa možda i uticajnijim anglosaksonskim istoričarom, to je Neil Ferguson. On je velika zvezda anglosaksonske historiografije, on predaje na Oxfordu i na Harvardu. E taj čovjek kaže ovako, kaže, politika Srbije 1914. je bila nacionalistička verzija Leninovog bolševičkog principa. Što gore, to bolje za nas. Znači, svesno produkovanje nevolja da bi se ostvarili ti bezumni nacionalistički, odnosno ovi bolševički principi. Neil Ferguson pojavljuje se najčešće u medijima, dakle, on je onako zvezda, evo. treba da vidite kako izgleda njegov sajt. Inače, on sebe, zaista on se sebe javno legitimisao kao predstavnicu imperializma, imperija. Prosto imperija donose toliko dobrih stvari kolonizovanim narodima, bolje zdravstvo, funkcionalne saobraćajnice, efikasno školstvo, poznavanje stranih jezika, ima knjigu imperije u kojoj dokazuje, ukazuje na sve dobrobiti koje su britanski kolonizatori donijeli Indusima, Kinezima u Hong Kongu i tako dalje, tako da. Vrlo onako zanimljiva perspektiva, jedan pakistanski istoričar, ako mogu tako da kažem, potpuno rasturio u ovom časopisu New York Book Review, zaista, onako točno pokazao. Ali to uopšte ne smanjuje dividende koje zarađuje Neil Ferguson i ne utiče na njegova gostovanja na najprestižnijim univerzitetima. E, šta kaže Neil Ferguson? On kaže, bilo bi bolje da je Britanija ostala van Prvog svjetskog rata. Britanija, kaže, najodgovornije, on optužuje Britaniju. Ne optužuje Srbiju, nego Britaniju svoju. Zašto? On je Škot, inače. Kaže, pa kaže, Nemci, u stvari, to je tačno, Nemci nisu da Engleza dobili jasan signal da će, Nemci, da će Englezi ući u rat. Jer Englezi su sve vreme držali onako po britanski van Antante i nijednom trenutku nisu poslali odlučnu poruku u Berlinu da će stati iza Francuske i Rusije. O Srbiji da ne govorim. O Srbiji su Englezi tada već, bilo mi potpuno svejedno što će se desiti sa Srbijom. Dakle, baš zato što Grey, Edward Grey, ministar spoljnih poslova, je poslao jasan signal da će ući u rat. Nemci su napali Belgiju, Francusku i bili su zbunjeni kada su Englezi doneli odluku da uđu u rat. Dakle, da su dobili jasan signal, Nemci, oni bi stali. E sad kaže Neil Ferguson, pa kaže, to je njegova knjiga Pity of War, kako bi to preveli, žalost, tuga, ratna tuga, tako nešto. Kaže, šta bi se dogodilo? Kaže, sad prelazi nešto što su kontra, to je to, ta istorija koju on promovisao, contrafactuals, kao neka vrsta alternativne istorije. Šta je bilo kad bi bilo? Pa kaže, ništa. Britanija bi ostala van rata, Rusija bi, Nemačka i Austrougarska bi pregazile Srbiju, pobedili bi Francusku, Rusiju, i mi bi imali Evropu ujedinjenu oko Nemačke. Drugim rečima, imali bi 914. 15. 18. isto ovo što sad imamo. Samo što smo ovo danas platili tolikim žrtvama milionskim, platili smo i nacizmom, znači ničeg, ne bi bilo ni nacizma, Nemačka ne bi bila frustrirana, ne bi bilo komunizma, Lenin ne bi mogao doći na vlast. Dakle, imali bi Evropu pod Nemačkom, civilizovanu, organizovanu, kulturnu, jel tako, i tako dalje, i tako dalje, i kaže, ne bi sve to platili ovako kako smo, a kaže, da, danas je ovako, smo došli do toga. E, to je Neil Ferguson. Odakle dolazi motivacija Nila Fergusona za tako nešto, tome može da se razgovara, ali možda nije beznačajno pomenuti, to možda mogu ovdje da kažem pred vama, ovo je tako jedno javno predavanje, mi smo ovdje i prijatelji i kolege, nije možda beznačajno reći da je Christopher Clark oženjen Nemicom i da sve njegove knjige, ima neke sjajne knjige, recimo Prusko je počinju zahvalama svoje ženi i svojim sinovima, zaboravio sam njihove imena, recimo da se zovu Fritz i Hans. Dakle, on se zaista legitimisao kao germanofil i kod Krista Clarka možda to zaista dolazi iz ljubavi, to što kažu šeršela fam, nije to beznačajno, odakle vam je žena, odakle ste. Naravno, šalim se, Clark sigurno ima neke druge interese za to što radi. Dakle, Chris Clark je tu za nas veoma važan, ima neki koji pokušaju da ga dovedu na neki skup naučni koji će u Beogradu vjerojatno biti održan u junu, to nije akademijin skup, to je jedan drugi skup koji će se možda održati, pa će možda doći do diskusije sa njim. Margaret Macmillan je drugačiji slučaj. Ona je potomak Lloyda Georgea, inače Kanadjanka. Ja sam čitao i njene ranije knjige, recimo za njenu prethodnu knjigu posvećenu u Versajskoj konferenciji mirovnoj, pogovor je pisao Richard Holbrooke. I Richard Holbrooke tu ima jedan sjajan pasus u kome kaže, dok smo letili između, u posredničkim misijama između Beograda, Sarajeva, Zagreba, kaže, moji prijatelji, američki kolege, ja smo se često šalili kako mi sada rasturamo ono što je Wilson stvorio Jugoslaviju. Oni su se tako ljudi. To je onako neki neronski, u stvari, zanos i oduševljenje kad spalje nam zemljom. E, to je Margaret Macmillan u ovoj novoj njenoj knjizi koju se zove Rat koji okončao mir, to je naslov knjige koja bi trebala da je bestseller. Rat koji okončao mir, imali rata koji nije okončao mir, ali hajde. Ovdje je Strom Talbot pisao pogovor. Zato ona već govori iz kakvog miljeja, kod nje ne možemo govoriti o šeršela fama, ali očigledno ona dolazi iz nekog miljeja koji je vrlo jasno definisan. E sad, njena knjiga je manje loša za nas i manje se bavi Srbijom. Ali ono što se vidi također u njenoj knjizi, to je opet ta potreba da se krivica raspodeli. I sad kad dođemo do toga, sad već dolazimo do ovog trenutka u svetskoj historiografiji, šta je ključna pojava? koja nas nežda nekada možda tera da reaguje možda i suviše nervozno. To je to, ta činjenica da je u trendu u svjetskoj historiografiji ta raspodela krivice. To je dominantni trend. Znači, to je sada ključna stvar. Kao što je Evropska unija pisala tu pomiriteljsku istoriju, sada se ide na tu raspodelu krivice. I sad tu se pojavi izvjesni Sean McMeekin, koji je Amerikanac, koji je sada predao na jednom turskom, bogatom turskom univerzitetu. E sad, taj mladi gospodin je napisao dve knjige, koje se također prikazuju u vodećim zapadnim časopisima, vrlo su onako, vrlo se pažljivo čitaju na zapadu. Jedna se zove Rusija i prvi svjetski rat. E, taj čovjek dokazuje da je Rusija kriva za rat. To je prošle godine izašlo. Dakle, Sean McMeekin kaže Rusija. Rusija je htjela da uništi Osmansko carstvo. Njen cilj su Bosfor i Dardaneli. Ona je podstakla Srbe, Bugare da formiraju Balkanski savez. Ona je gurnula u agresivni rat protiv Osmanskog carstva. I kaže Rusija, sada ne ulazimo, jer Sazonov je ratoboran, Sazonov hoće rat. I njegov ključni argument je u stvari ključni rezultat njegovog istraživanja. Naravno, tu imate arhivsku građu, zna Rusiji, radio Rusiji, dalje, u ruskim arhivima, kaže Rusija je htjela rat. Mislim, ta njegova knjiga je poprilično onako dočekana kritički i vidim da vodeći anglosaksonski istoričari osporavaju njegove rezultate, ali sve jedno, ta knjiga, oni ga osporavaju, ali pišu o njemu i njegove ime se ponavljaju, njegove rezultati se ponavljaju. Dakle, nemačka historiografija u ovom trenutku je nekako podeljena. Tu imamo neke dve struje. Jedna nastavlja tradicije Fritza Fischera, takozvana Bielefeldska škola. Tu su ti ljudi, oni su negde levičari, što se to smaši otprilike. Oni se drže više Fischerove teorije, Fischerove teorije, to je bio Koka, Veller i tako dalje. E, oni nastavljaju ovu priču i veruju odgovornost Nemačke. Ali s druge strane imate ovaj dominantan krug nemačkih historičar koji uglavnom dolaze sa desnice i koji su mnogo uticajni, koji su sve uticajni, koji govore o odgovornosti nekih drugih zemalja, ne Nemačke. I konačno, ovo naše 2014. koje obeležavamo 100 godina od izbijenja Prvog svjetskog rata, što se dešava? Šta činimo mi? Šta čine srpski historičari? Po mom mišljenju, naš zadatak je da, ako mogu tako da kažemo, delujemo iz polja i iznutra. Dakle, putovati na međunarodne konferencije, objavljivati pre svega na engleskom, ali na drugim jezicima, razgovarati sa kolegama bez obzira na sav umor koji nas povremeno savlada, jer neki ljudima ne može, neki ljudi ne žele da vas saslušaju. I po startu se ponašaju arogantno, zaista. Moramo da radimo to što je na nama da radimo. S druge strane, delovanje, ajde da tako grubo kažem, iznutra. Jer ovdje su izmešane kockice, ovdje su domine srušene. Imate ljude koji su završili neke dobre škole, koji se dalje pitaju da li je ovdje kod nas, da li je Gavrilo Princip terorista ili Novi Obilić. Da li je Srbija zaista kriva za Prvi svjetski rat? Imate tu poraz, to je porazni diskontinuitet. I među nas danas, naši predaka iz 1914. Dakle, imate Srbiju i Crnu Goru koji su svi strana opkoljeni Austro-Ugarskom. Austro-Ugarska nudi integraciju ili priključivanje, što bi mi danas rekli. Srbija i Crna Gora su neuporedivo slabije od Austro-Ugarske. Preko 95% srpskog izvoza ide na teritoriju Austro-Ugarske. Srbija je potpuno ekonomski vezana za Austro-Ugarsku. Srbija i Crna Gora odbijaju, doduše sad, postale su razlike među Srbije i Crne Gore, naročito u stavu prestolonaslednika u Crnoj Gori, ali to je pro germanskoj liniji, ali Srbija i, da kažemo, većinsko javno mnjenje u Crnoj Gori odbijaju integraciju. E sad, upoređite to sada sa raspoloženjem većinskog javnog mnjenja u Srbiji i u Crnoj Gori danas. Naravno, druga su vremena, druge su okolnosti, da je, ne počinim ja taj anahronizam o kome govorimo, ali nešto definitivno se prekinulo u nama. I kao da je taj neki, ili oni nisu znali šta rade, pa čekajte, šta im je falilo da se priključe civilizovanoj Austro-Ugarskoj, dobiju dobre komunikacije, dobre puteve, dobro zdravstvo, strana ulaganja, fabrike, radna mesta. Zašto nisu hteli? Šta nije bilo u redu s njima? Ili šta nije u redu s nama? Na kraju krajeva, kada postavimo i to pitanje. Jesmo li mi zaista njihovi potomci? Gavrila Principa, ili Jovana Skerlića, ili Serdara Janka Vukotića? Onako neko pitanje koje ostaje za nas danas. I da završim, možda nečim što je moglo da liči na zaključak, mislim da se ovaj tok, revizionistički tok u svjetskoj historiografiji, to se neće promeniti novim arhivskim otkrićima. Mi možemo da otkrijemo što god poželimo, ne možemo da otkrijemo što god poželimo, ali možemo da dođemo do nevjerojatnih zaključaka u ruskim arhivima, u nemačkim, u francuskim, u našim. Neće se to promeniti ni novim metodološkim pristupima. Društvena istorija, istorija od ozdo, istorija mentaliteta, imate sad te nove pristupe u historiografiji. Promenit će se promenama u odnosima snaga u svetu. Jednostavno verujem u to da će ova vrsta tumačenja koja se nameće, finansira, podržava, možda neće prestati, ali prestaće da igra ključnu, dominantnu ulogu u svetskoj historiografiji onog časa kad padne sila današnjih moćnika i silnika. A čini mi se da se promene takve vrste i te kako naziru danas. Eto, hvala vam na pažnju.
Uvaženi slušaoci, bilo je to predavanje Prvi svjetski rat u historiografiji, nova tumačenja, stare rasprave, docenta doktora Miloša Kovića, koje je održano 30. januara u knjižari Matice Srpske u Podgorici.